Přátelé a kamarádi, tady je Radar z železný koule. Hnedka na úvod bych se vám chtěl tak trochu omluvit, protože jsme se tady v tom formátu strašně dlouho neslyšeli. No a já vím, že jsem vám slíbil, že vám ty svoje newslettery budu pravidelně nahrávat, ale prostě pak se mi nějak stal život a narodili se mi nějaký děti a bylo toho prostě hodně, tak jsem to nezvládl úplně tak, jak jsem chtěl. A sice teda newsletter vychází každý úterý a přichází všem, kdo si to objednali do jejich mailu, takže pokud si chcete být jistý, že tenhle obsah ode mě dostáváte, tak se na začnuvuterý.cz přihlašte k odběru. No a já bych vám strašně rád slíbil, že se polepším a že to od teďka budu nahrávat nějak pravidelně, ale zároveň se taky tak trochu znám, takže vám to jakoby neslibuju, ale zároveň bych rád slíbil, že udělám všechno pro to, aby se tak stalo. No, k dnešnímu tématu. Jestli existuje nějaká otázka, kterou mi už strašný roky pokládají snad úplně v každém rozhovoru nebo v podcastu, kam mě pozvou, tak je to, jak často je ideální cvičit. Podle mě jde o tak trochu zbytečnou a vlastně i tak trochu špatně položenou otázku. Já vám dneska zkusím vysvětlit proč. Jde o to, že v momentě, kdy silový trénink začnete vnímat jako rozvoj dovednosti, stejně jako třeba hraní na housle, drátkování anebo cizí jazyk, no tak tahle otázka prostě tak trošku ztrácí smysl. Protože nikdo se neptá virtuóza, jak často je ideální cvičit na housle. Byť se uznávám, zpravidla ptaj, jak často dotyčnej cvičí, protože ty hodiny jsou obvykle celkem šílený. Prostě cvičíte tak moc, jak moc chcete být dobrý a taky zároveň kolik na to máte zrovna času. Když se budeme bavit čistě v kontextu silového tréninku, protože třeba hypertrofický trénink se řídí trochu jinýma pravidlama, a když to hodně zjednoduším, tak platí, že čím častějc, tím líp. Samozřejmě to neznamená, že každý den půjdete úplně dohoven. To dělali jenom Bulhaři, ale je potřeba mít na paměti, že za dob železný opony k tomu mívali poměrně efektivní suplementační plány, jestli si rozumíme. No a samozřejmě to taky předpokládá, že pokud máte vysokofrekvenční trénink, čili cvičíte každý den nebo i víckrát denně, tak věnujete stejnou pozornost i regeneraci. Největší esencí tady toho principu, že víc je líp, je program Grease the Groove od Pavla Caculina, kdy vlastně cvičíte dva cviky, jednu sérii po 5 opakováních od každého z nich a děláte to plus minus každou hodinu. Je to celkem rychlá cesta, jak se dostat například ke kliku na jedné ruce nebo k pistoli, což je dřep na jedné noze. A znám i nějaký lidi, co se tímhle způsobem dostali ke zkrocení bestie. To znamená, že udělali military press, pistoli a schyb se 48-kilovým kettlebellem. Nicméně, pro drtivou většinu lidí je tohleto extrémně nepraktický, protože ta drtivá většina lidí, mě nevýjímaje, má kromě kliků na jedné ruce taky život. Střízlivou optikou se tady teda protínají dvě roviny. Za prvý, jak rychle a znatelně se chcete posouvat, za druhý, kolik hodin týdně dokážete reálně vyškrábnout ze svého kalendáře. Minimální dávka neexistuje, protože i jedna minuta tréninku týdně je víc než 0 minut, konkrétně zhruba o 1 minutu. A cvičit minutu je lepší než necvičit vůbec, byť samozřejmě nemůžete čekat, že budete mít nějaký hyperraketový progres. No a maximální dávka taky vlastně neexistuje, protože se dá klidně trénovat i několik hodin denně každý den. Znám takový lidi a pravda, život mimo trénink úplně tak moc nemají. V obou těchto extrémních případech je ale potřeba mít maximálně sofistikovaný tréninkový plán, protože pokud cvičíte jednou týdně, tak ten plán musí mířit totálně na komoru, aby ten trénink vůbec fungoval. A pokud naopak v tom druhém extrému cvičíte x hodin denně, tak musíte ten plán mít nastavený tak, abyste se neodpálili a neskončili na lůžkovém oddělení nefrologie s výstavní rhabdomyolýzou. Fun fact, na tu nepotřebujete mít ani těch x hodin tréninku denně, stačí opravdu šikovný trenér. Mimochodem, taková malá vsuvka. Nedalo mi to a šel jsem se kouknout na internet. Rhabdomyolýza je rychlej rozklad svalové hmoty, který do krve uvolňuje mimo jiný myoglobin a ten může způsobit selhání ledvin. Historicky tahle věc postihovala hlavně lidi, u kterých došlo k náhlému rozmáčknutí svalů, třeba během pádu domu, během zemětřesení nebo bombardování. Co jsem tak koukal, tak k výraznému zlepšení léčby rhabdomyolýzy došlo během bombardování Londýna v roce 1941. No a uhnat si tréninkem stejnou diagnózu, jaká postihuje lidi při bombardování, to už chce kurva sofistikovaný tréninkový plán. No nic, zpátky k tématu. Dlouhodobě cvičit pětkrát nebo víckrát týdně je pro většinu normálních lidí naprosto nepraktický, protože život je chaos. Děti typicky neonemocnějí podle vašeho tréninkového deníku a deadline v práci se taky z hlediska tréninkového plánu protáhne v tu nejmíň vhodnou dobu. Takže je potřeba hledat kompromis a nějakou míru flexibility. No a samozřejmě jde taky o to, jestli silový trénink je vaše jediná aktivita. Protože pokud jo, tak je zřejmě dobrý se jí věnovat trochu víc. Ale pokud ne, no tak možná není potřeba to trochu hrotit a tu pozornost dát i jiným věcem. Když se na to podíváme v nějakým praktickým rámci. Tak cvičit dvakrát týdně je takovej chleba s máslem pro většinu lidí. Ve skupinovkách železní koule 80% lidí cvičí dvakrát týdně full body program. To znamená, že v rámci jednoho tréninku procvičíte celé tělo, respektive hlavní svalové skupiny a pohybové vzorce. Protože drtivá většina lidí, co u nás cvičí, pracuje za počítačem, tak hlavní fokus těch tréninků dáváme hlavně na ty cviky, které posilují to, co není vidět v zrcadle, to znamená nohy, zadek a záda. No a pokud máte správně a efektivně nastavený tréninkový plán, tak ty dva tréninky týdně bohatě stačí. Někdo by se mnou možná úplně nesouhlasil, ale my máme naštěstí zhruba 20 000 důkazů, že to funguje. Protože to kouzlo je právě v tom tréninkovém plánu, kdy se dvěma tréninkama týdně nejde tak úplně dělat random workouty a čekat, že se něco stane. Zároveň na té straně druhý je taky potřeba vnímat, že ten progres bude relativně pomalej a postupnej, ale podle mýho to úplně tolik nevadí, protože silový trénink je dlouhodobá hra a je potřeba odzoomovat možná na roky, dekády anebo ještě delší časovou periodu. Výhoda je, že gym dvakrát týdně vám nechá prostor na další aktivity a rozhodně doporučuji se jim věnovat. Nějaký procházky, aspoň 7000 kroků denně, sporty, preferovaně ty týmový, tanec, kolo nebo nějaká turistika, ideálně v horách a po nerovném terénu. A děláte to ideálně v jiný dny, než ve který trénujete ten silový trénink. Třikrát týdně je takovej absolutní sweet spot. Tohle je pro většinu lidí ta největší návratnost. Pořád investujete relativně málo času, trénink potažmo nemusí trvat hodinu, za zhruba 30 až 45 minut uděláte spoustu parády, když víte, co děláte, ale ty výsledky se typicky dostaví o dost rychlejc než u dvou tréninku týdně. A furt vám zbývá spousta času na ty další aktivity. Mimochodem, Andy Bolton, týpek, který jako první mrtvým tahem zatáhnul přes 1000 liber, měl celý život 3 tréninky týdně. Je teda asi dobrý zmínit, že k tomu měl taky dobrý rodiče, protože když v 18 poprvé zkusil mrtvej tah, tak zatáhnul 260 kg a taky měl nejspíš k dispozici tu bulharskou suplementaci. Samozřejmě jenom spekuluju, žádný důkaz nemám, ale pojďme si říct, že závodil v rámci federace WPC a ta má podstatně volnější pravidla z hlediska vybavení a s dopingovými kontrolami si tam úplně hlavu moc nelámou. No ale to jsem odbočil. V případě 3 tréninků týdně doporučuji necvičit po každý ten samej full body trénink, ale rozdělit si to na trénink A a na trénink B a v každém tom tréninku cvičit trošičku něco jiného. A potom to vypadá tak, že jeden týden cvičíte A, B, A a druhý týden B, A, B. Bude to fungovat dobře a taky budete podstatně méně rozbitý, než kdybyste 3x týdně cvičili to samý. Trénink 5x týdně je taková rychlá jízda k výsledku na úkor zahrádek. Typicky je to něco, co děláte krátkodobě, třeba 6, 8, 12 nebo 16 týdnů. A je to nějaká perioda, ve které se soustředíte na maximální zlepšení. Všechno ostatní jde na chvíli tak trochu stranou. Nějaký další sportovní aktivity, socializace i nějaká zábava. Je to intenzivní jízda a z tý pak vylezete v životní formě. Přesně takhle a s tímhle cílem děláme Amazing 6 a Amazing 12. 6 nebo 12 týdnů, dáte max fokus sami sobě, abyste udělali rychlej progres, na kterým pak můžete třeba dál stavět. Je to dlouhodobě udržitelný pro většinu lidí? Spíš ne, ale funguje to jako prolomení dlouhodobé stagnace nebo jako cesta ke skokovému zlepšení, který vám pak pomůže překonat tu počáteční fázi, než se dostaví výsledky? No jasně, že jo. Má to ale jeden drobný háček. Nestačí prostě jenom 5x týdně něco random cvičit, ale je potřeba mít vyladěný tréninkový program, protože se jinak celkem rychle odpálíte a za 2 týdny to vzdáte. Ono, ruku na srdce, po prvním týdnu to vzdát chce nejspíš většina nováčků v Amazingu, ale je tam naštěstí ta podpora skupiny a trenéra. To znamená, odpovědí na otázku, kolikrát týdně je ideální cvičit, není číslo, ale spíš další otázky. Co je cílem, jak rychle k němu chcete dojít a kolik na to máte času. A na tyhle otázky už se pak odpovídá podstatně líp. Váš Strejda Radar. PS. Udělal jsem takový formulář, na který můžete kliknout a nechat mi nějakou zpětnou vazbu, anebo se třeba na něco zeptat. Tak do popisku tady té epizody, ať už na Spotify, Apple Podcast nebo nějaký jiný platformě, kde mě posloucháte, vám dám link, na ten můžete vlíst a můžete mi nechat nějaký vzkaz, můžete se na něco zeptat, můžete mě skritizovat. Budu rád za každou zprávu, moc mi to pomáhá určovat, kam tady s tím vším pokračovat dál. Čau.